You're with SBS Radio.
Queensland is going backwards under Anastasia Palaszczuk. We have the highest unemployment rate in the nation, rock-bottom business confidence, and an economy that grew just by 0.1% in the last quarter. Queensland used to be an economic powerhouse, but now we're way behind New South Wales, Victoria, and even South Australia is beating us.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 29 ng Oktubre, 2018. Yan ang tinig ng leader ng oposisyon na si Tim Mander kaugnay sa inilabas na ulat ng COMSEC ukol sa lagay ng ekonomiya ng bawat estado. Ayon sa ulat, bumaba sa 5 pwesto ang Queensland mula sa pagiging 4 sa buong Australia. Naging sukatan ng mga sumusunod na 8 pangunahing indicators sa nasabing ulat. Paglago ng ekonomiya, paggasta o retail spending, pagpupundar sa mga kagamitan, kawalan ng trabaho, dami ng mga proyektong konstruksyon na naisagawa, paglaki ng populasyon, pananalapi sa pabahay o housing finance, at ang dami ng mga pabahay na nasimulan. Ayon sa ulat, mas mataas ng 5-7% ang kawalan ng trabaho sa Queensland kaysa sa long-term average, habang ang Northern Territory naman ay nagpakita ng mahigit sa 4% ng kawalang trabaho. Yan ay mas mataas ng mahigit sa 6% kaysa sa average kada dekada. Nangunguna ang New South Wales sa pinakamalakas na antas ng pag-empleyo sa buong bansa na may 3-7% ng paglago. Nagpakita din ang kahinaan ng Queensland sa konstruksyon kung saan bumaba ng mahigit sa 17% ang antas nito sa decade average. Gayunman, bagamat maliit na porsyento lamang ang naitala, nagpakita naman kahit papaano ng pag-usad ang Queensland sa housing finance kung saan nagtala ito ng 0.1% na paglago. 5 ang Queensland sa tala ng housing finance na pinangunahan ng Australian Capital Territory. Umusad din ang estado sa antas ng sahod. Sinundan ng Queensland ang Victoria at Tasmania na kapwa nagtala ng 2-3% ng paglago. Wala pang opisyal ng pahayag ang pamahalaan ukol sa nasabing ulat. Sa ibang balita, nangako ang pamahalaang Palaszczuk na isusulong nito ang minimum standards o pinakamababang pamantayan ng mga paupahang tirahan sa Queensland. Ito ay matapos magpaabot ng opisyal na suporta hapon. Ang pamilya ng isang sanggol mula sa gitnang Queensland na pumanaw mula sa isang aksidente sa inuupahang tirahan ng kanyang pamilya noong taong 2010. Nangyari ang aksidente sanhi ng malaking sira sa sahig ng kanilang palapag. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ng ministro para sa pabahay na si Ministro Mick DeBrainey na mahalaga ang reformang ito upang maiwasan ang mga nasabing trahedya. Ayon sa ministro, naiwasan sana ang trahedya kung may pagpapatupad ng batas na nagbibigay ng mas matibay na obligasyon sa mga nangungupa na siguraduhing ligtas ang mga tirahang bahay o apartment. Dagdag pa niya, karapatan ng bawat pamilya na maging panatag sa kanilang tirahan maging ito man ay kanilang inuupahan o pag-aari. Hinimok nito ang publiko na makilahok sa survey at magpabatid ng kanilang saloobin ukol sa kanilang open doors to renting reform. Ayon sa pamilya ng sanggol na si Bella, nais nilang bigyang saysay ang kanyang pagkawala sa pamamigitan ng kanilang pangampanya na maisulong ang reforma sa pangungupahan. Ngunit ayon naman sa leader ng oposisyon na si Tim Mander, mahalagang balanse ang planong reforma para sa mga nagpapaupa at nangungupahan. Ngunit pangamba niya aniya na mas kiling ang pamahalaan sa panig ng mga nangungupahan.
It's really important that any rental reform balances the rights of renters and also landlords. What we're hearing from the government at the moment seems to be very, very slanted towards those that are renting. What this government has to be careful of, if it puts too much burden on property owners, that we will have less properties to rent, because it will simply become uneconomical. It's important that renters get a fair go and get a fair deal, but it's also important that unrealistic demands aren't put on property owners. These people have invested, of course, to provide properties for those that want to rent. So it could end up being counterproductive if too much of a burden is put on property owners.
Dagdag pa ni Ginong Mander, hindi aniya akma na ginagamit ng pamahalaan ang website ng Partidong Labor para isagawa ang pampublikong survey.
Of course, we've also seen a government go through a facial exercise with regards to surveying the public by using a Labor Party website, a Labor Party poll, to gain information from people. We still haven't heard from the Labor Party with regards to what they're going to do with that information.
Ayon sa pinakahuling ulat ng Choice, National Shelter at National Association of Tenant Organization, mahigit sa 40% sa mga pamilya sa Queensland ay nananatiling nangungupa ng higit pa sa 10 taon. Samantala, magsisimula na ang pagsasagawa ng programang Containers for Change ngayong ika-isa ng Nobyembre, kung saan maaaring ipamalit ang mga nare-recycle na gamit tulad ng mga plastic na bote, karton at mga bakal. Kahapon din ay inihayag ni Ministro Lian Inos na handa na ang higit sa 230 mga lugar palitan sa estado. Pinaalalahanan ng ministro ang lahat na alamin ang mga hakbang para makalahok sa sistemang ito. Unaan niya ay alamin ang mga lokasyon ng mga pinakamalalapit na lugar palitan. Sa website ng Containers for Change ay makakatulong ang isang interactive map. Pangalawa, siguraduhin na niya na magbukas ng account sa website ng programa para direktang maideposito ang pera mula sa naipalit ng mga gamit na re-recycle. At pangatlo, hinimok ng ministro ang lahat na simulan na mag-ipon ng mga pamalit upang maplano ang regular na bisita sa pinakamalapit na refund station. Nilinaw ng ministro na hindi lahat ng mga lugar palitan ay magbibigay ng cash sa bawat palit. Kaya't mahalagaan niya na magbukas ng account ang bawat isa sa website ng Containers for Change. Nilinaw din ni Ministro Inos na hindi lahat ng mga boteng babasagin o mga karton ay maaaring ipalit. Nilinaw din ni Ministro Inos na hindi lahat ng mga boteng babasagin o mga karton ay maaaring ipalit. Kung nais malaman kung ang ipon ninyong mga nare-recycle ay nasa listahan ng mga tatanggapin, bisitahin ang website ng Containers for Change para siguraduhin hindi masayang ang inyong bisita sa mga lugar palitan. Yan ang mahalagang kaganapan dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.